Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagda će sad ne znam tačno vrijeme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gdje je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vrijeme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili smo došao goste i tako dalje, uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vrijeme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gdje možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom djetinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste. Zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je na selu, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koje je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nje bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je recimo pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksijem recimo ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamango, nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je i dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već kod nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba, i mi smo pokušavali, ono, mi sam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a od njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da nešto dokumentari su bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, kao, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada me je nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali te mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da se gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da se gubili, pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao, pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio, hvala Bogu, ja sam na to i išao.
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, to ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali, to nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem je sam. I sanja me tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čistog jednostavno mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam krč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili i Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.
Ugostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
Cringe, ghostovanje, mood, boomer. Ovo su samo neke od reči koje koristi generacija Z, odnosno Gen Z. Međutim, ovaj slang nije jedino što razlikuje ovu generaciju od ostalih. Na pitanje koju grupu ljudi predstavlja termin generacija Z nije jednostavno odgovoriti. Oxfordov rečnik definiše Gen Z kao generaciju ljudi rođenu između kasnih 90-ih i ranih 2010-ih. Istu definiciju ima i rečnik Merriam-Webster, dok Collinsov rečnik tvrdi da je Gen Z od sredine 90-ih i do sredine 2010-ih. Ova terminologija je veoma relativna i zavisi od kulture do kulture. A šta je to drugačije? Kako mlađe generacije gledaju na svet i globalne probleme, koliko im je možda razvijenije kritičko mišljenje i da li je njihov žargon samo logičan sljedeći korak u razvoju jezika, saznaćete u podcastu Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić i baš zbog različitih definicija ne znam sa sigurnošću da odgovorim na pitanje kojoj generaciji pripadam, jer se nalazim na granici između milenijalaca i generacije Z. O svemu ovome razgovaram sa Milanom Inićem, poznatim i kao Jasterstein.
Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jasterstein, ono da kažem prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem.
Milan je između ostalog kreator sadržaja i YouTuber, koji je svoj kanal osnovao 2009. godine. Jedna od prepoznatljivijih stvari na njegovom kanalu jeste serijal Nemoj biti taj lik. Pored ove karijere, Milan kroz razne radionice radi sa mladima različitih uzrasta, a u podcastu Glasu mladih o generaciji Z govori iz perspektive milenijalca.
Krenula bih od toga da ti već 15 godina imaš karijeru kreiranja sadržaja i već 15 godina si prisutan na društvenim mrežama. I tvoja publika najčešće jeste upravo generacija Z kojom se mi bavimo u ovom podcastu. Kako je obraćati se toj publici i kakav je osjećaj i kako bi trebalo da se obraćamo ovoj generaciji?
Pa baš zbog toga što 15 godina ovo radim, odgovor na ovo pitanje, ne sad da se menja spram godina, već stvarno je u toku dana ja mogu promeniti odgovor na ovo pitanje, možda zavisi u kojoj sam sada fazi kreiranja nečega. Evo, što se tiče recimo faze pisanja scenarija, pošto gledamo radimo skriptovane stvari, tu na neki način osjećam onako odgovornost, znam da nam je publika neko koje je predškolski uzrast, znam da nam je publika neko koje je osnovna škola, srednja škola i ovi koji su nas počeli gledati preno 13 godina. Tako da gledamo da budemo iskreni prema sebi, ali isto tako da uzmemo u obzir da razne generacije to gledaju. To pogotovo znam jer imam interakciju sa ljudima na ulici kad se srećemo, roditelji koji mi prilaze, pa kažu mi to porodično gledamo. Tako da taj neki odnos je više prilikom pisanja uzimamo u obzir da ovi ljudi koje smo bukvalno upoznali kao eto fanove, da postoji stotine još takvih ljudi koji imaju slično neko iskustvo i sličan pogled na naš kanal i ono tipično samo našoj deci dajemo da gledaju vaš kanal. Tako da to jeste neki pritisak, a ne, mislim, može biti loš pritisak, ali opet i privilegije da možemo da kreiramo nešto što dolazi do ljudi i onda gledamo da ako već publika gleda da nešto usput naučimo i mi kroz to kreiranje, ajde da nauči i publika. Zato nekad ne izbacujemo onako svakodnevno jer gledamo kad nešto pravimo da to bude gledljivo i za par godina, ne samo danas. Što se tiče generacije Z, naravno vole i edgy stvari i sve, ja volim edgy stvari ovako u svom privatnom životu, ali baš zbog toga što znam da pored generacije Z gleda i ova novija generacija, gledamo da ako je njima neko prvo iskustvo gledajući nešto na ovu temu, da im bude prijatno prvo iskustvo. A isto tako ako je neko već uveliko upoznat s nekom temom, da im ne bude sada osjećaj da su u prvom razredu osnovne škole, već gledamo, kreiramo nešto što je M za generaciju Z, M za njihove roditelje, M za mlađe braće i sestre. Eto.
Spomenula si odgovornost. Koliko je velika odgovornost kad praviš sadržaj za mlade, pogotovo ako se radi o mladima koji su još uvek u osnovnoj školi?
Pa zbog toga što radim sa mladim, držim im radionice, zajedno smo radili na dva filma, na Biti te lik, šta je empatija, i Biti te lik, priča o samopouzdanju, gde smo te dve teme analizirali, i to mi pomaže dosta da ne kreiram više sadržaj samo iz svoje perspektive. Ranije sam snimao iz svoje perspektive i kao, šta je meni smešno bilo kad sam bio osnovnoškolac, srednjoškolac, i šta je mojim drugarima bilo zabavno da snimimo. Ali tekako sad znam te neke stvari koje sam i tad snimao, sam eto snimao i drugari su hteli, ali nisam uzimao u obzir, hej, ne dolazimo svi iz istog mesta, nemamo svi isto životno iskustvo. I onda ta neka odgovornost moja bila da se ja pre svega edukujem na neku temu, a ne da širim možda neke dezinformacije ili manjak informacija na neku temu, ili da generalizujem. Jer opet ja sam uvek snimao, to se kaže, kao iz svoje spavaće sobe, ali onda sve više što sam se upoznavao i sa svetom oko sebe, onda sam osjećao tu odgovornost da moram prosto ja da se bolje edukujem o nečemu pre nego što uzmem da pričam o tome. Pogotovo evo kad su, ajde da kažemo, školske teme koje mi imamo često na kanalu. Uvek smo imali scene gde, profesori nešto malo nisu pravedni. Ali onda čim sam uzeo malo da razgovaram i s profesorima na tu temu, moja odgovornost je da ne upirem prstom i kažem, ove profesore problem, ovaj učenik je problem, nego kako možemo mi sad zajedno sa profesorima, sa učenicima, sa roditeljima da dođemo do nekih rešenja, a da ne budemo samo fazonu, ovo je loše, tačka. Već ovo možda jeste loše, ali da vidimo kako mi možemo da doprinesemo, da uradimo ono što je do nas i da dajemo taj primer. Eto, to je neka moja moj neki glavni osjećaj odgovornosti, a to je da pokazujemo da mladi nisu samo nešto nezainteresovani i da profesori samo nisu strašni, već da ima tu više lejera iza svega toga.
Jasno, mislim da u digitalnom prostoru uglavnom imamo to jednu stranu i generalizaciju, kao što si rekao, i važno je biti odgovoran kad se pravi sadržaj. Pretpostavljam da se identifikuješ kao milenijalac, 94. si godište, je li tako?
Tako
je. Kakva je razlika između milenijalaca i generacije Z?
Ja bih rekao da je jedna velika razlika u tome što oni već sada u srednjoj školi i na faksu, mislim, generacija sad spada sad i faks, tako?
Da.
Vrijeme leti. Velika razlika je ta što su oni već u, da kažem, ajde i u osnovnoj i u srednjoj i sad na faksu su krenuli da grade svoje kritičko mišljenje, koje ja nisam imao. Ja i dok sam snima na kanalu Jasrštajn, ono, da kažem, prvih 5, 6, 7, 8, 9, možda čak i 10 godina, ja nisam imao dovoljno jako neko svoje mišljenje o nečem. Bojao sam se i da pitam. Tako da mislim da je veliki plus kod generacije Z što se oni već pitaju i već govore svoje stavove, i još ogroman plus je što čak kažu ne znam kad ne znaju nešto dovoljno. To ono, osjećam da je falilo i meni, a i moje generaciji, da imamo osjećaj da moramo sve da znamo i onda možda ne kažemo nešto dobro. Ono što sam ja pokupio sam jako dobre stvari u generaciji C, da to je da čak kažu, ne znam dovoljno ovoj informaciji. Iako, wow, to je odgovor koji mogu da dam.
Dozvoljeno da, je.
Mislim da samim tim što već u tim godinama se pitaju i dižu ruku gore i daju odgovore i pitaju, da to je dovoljno jaka neka promena koji ja vidim i gledam da primenim i kod sebe.
Kako misliš da je njihov pogled na svet onda? Da li to što si rekao, više su i imaju neku kritiku, možda imaju bolje postavljanje granica nego što smo ranije mi imali. Kakav je njihov onda pogled na svet?
Opet ne bih generalizovao, ali to može biti podcast sam po sebi. Volao bih da imamo i njih ovde da nam oni kažu. Ja sad samo mogu svoj neki subjektivni doživljaj koliko ovako vremena provodim sa njima i u razgovoru što mogu da zaključim. A donekle ću dati malo trunčicu iz svog odgovora jer ne verujem da smo toliko različiti. Sem toga što sve dinamičnije. Njihov pogled na svet jeste naravno drugačiji, jer ja u srednjoj školi sam tek dobio internet. A oni su, mislim, mi smo odrastali sa internetom, a oni odrastaju uz internet.
Mm-hmm.
Kako da kažem, ako sam to dobro povezao. Internet rastao uz, da kažem, milenijalce, a generacija Z je imala već internet i koristili su ga i u osnovnoj školi i u srednjoj. Zašto govorim to osnovna i srednja? Mislim da kažem u društvu ovako inače. Tako da njihov pogled na svet možda nisu toliko ograničeni da je samo ono njihovo uživo okruženje jedino što postoji, već su videli i ljudi iz drugih gradova, iz iste države, ali iz različitih država i različitih generacija kako žive, koji je ta neki lifestyle, dok sam ja eto gledao serije koje su bile servirane na televiziji i nisam recimo mogao sam da biram nešto, tako da moj neki pogled je da su otvoreniji, tako bih rekao.
Sad, na primjer, palo mi je na pamet dva primjera. Prvi je Greta Thunberg, koja je generacija Z i koja je aktivna u protestima protiv globalnog zagrijevanja, ekološkim protestima uopšte, a s druge strane u pop kulturi Gen Z zvezda Olivia Rodrigo, koja deli kontracepciju na svojim koncertima. Da li su onda i o takvim nekim problemima koji su zapravo važni za sve i marginalizovane grupe i za sve ljude uopšte, kao što su ekološki protesti, da li su i po tome onda osvešćeni? Šta misliš?
O da, i tekako. Imaju i sjajne ovako primere, ne sad samo evo pop zvezda i ljudi koji su svetski ovako poznati, već vide na društvenim mrežama i svoje drugare da su oni angažovani.
Mm-hmm.
I čim vidiš da još neko se zalaže za nešto, i to javno, tebe ohrabri da i ti kažeš to iza čega stojiš.
Mm-hmm.
Ranije su možda falili ti neki primjeri, ta neka reprezentacija. Ovde kad vidiš i na toj reprezentaciji na globalnom nivou, a ovako lokalno kad vidiš svoje poznanike da im je stalo do nečega i da se zalažu za nešto, daje ti snagu da se ti priključiš. Što opet gledam, ja nisam čak ni znao koje su sve ovako stvari koje se odvijaju oko mene, ja sam u svom nekom mehuru živeo, a sad gledam ja kako ja mogu ovako isto da doprinesem sad. I ono što mi je sjajno, što se o tim stvarima priče, na koje sve načine mogu ljudi da doprinesu. Nemaju možda svi hrabrost da evo izađu na proteste, ali imaju hrabrost da pokrenu razgovor sa osobom pored sebe. I to je nešto. Na koje sve različite načine može to da se desi. To neko ohrabrivanje i da kažem, lepa reprezentacija je nešto što je, mislim, da je divno. Dobro se primjer ovako navela.
Da, hvala ti. Palo mi je na pamet nešto što je meni jako interesantno za Gen Z. Kruži po TikToku posebno, verovatno i po Instagramu. Oni vide i o e-mailovima koji Gen Z šalje, odnosno kako komuniciraju u poslovnom prostoru. Odnosno, završavanje maila na kraju radne nedelje, nemojte da mi pišete do ponedjeljka dok mi ne krene radno vrijeme. Na odmoru sam, nemoj da mi pišeš, neću odgovoriti i slično. Šta kažeš na tu vrstu komunikacije?
Meni je ovo jako zanimljiva tema i mislim da je youtuberka Ana Akana, ne znam da li znaš za nju, Ana Akana je jedan sjajan skeč nedavno izbacila na tu temu koji mi fantastično predstavlja baš ovu situaciju kao Gen Z na poslu.
Mm-hmm.
I da kažem, Gen Z na intervju za posao, ali uopšte ovako i na poslu. I meni je bilo fascinantno da ovako iz prve ruke ja isto iskusim taj šok koji vide šefovi firmi, preduzeća i to kada se susretnu sa takvim stavom, jer za njih je to šokantno. Čekaj, vi nećete da radite, vi se ograničavate ovako, imate posle neke potrebe, ali stvari kao ne, nego Gen Z vrlo dobro zna svoje neke obaveze, svoja prava i svoj dogovor koji jeste i bio inicijalno kad se evo potpisivao taj neki ugovor, kad su dogovorile radne obaveze, i vrednuju sebe više i svoje vreme i vreme drugih ljudi, da će jednostavno da kažu ne. Da kažu ne i ne boje se da u tim nekim situacijama to i kažu, da se ograniče, hej, moj posao je od 9 do 5. Od 9 do 5 je. Dogovorili smo se da se radi ovaj vikend, radi se taj vikend. ja neću sad u 11 uveče u subotu da uzmem da se time bavim. Sam plaćen za ovaj posao, plaćen za taj posao. To nije moja neka drskost, nego vrednujem svoje neko vreme. Da smo se dogovorili, evo, napred, da ja sad predvidim da će tako vreme da bude, rano vreme, tako će biti, sve po tom nekom dogovoru. Tako da meni je to nekako to ohrabrujuće i vidim kod starih kolega onda tu promenu, isto kao, pa ja ću malo više se zauzem za sebe u ovakvim situacijama. Ili možda šefovi, pa da, možda smo previše u tome, treba da se plaćaju računi i plate i sve i uzimaju novi klijenti, da malo i zaboravimo na taj neki HR moment. Tako da mislim da je i Gen Z generacija može biti jako dobar HR, da ovako malo uradi tu neku edukaciju različitih generacija po pitanju radne atmosfere.
To bukvalno gori.
Ja ne mogu da verujem kakav je to cringe.
Šta me gostuješ?
Kakav si boomer?
Dolazimo do dela podcasta u kome govorimo o slengu generacije Z. Za početak poslušajmo kratku anketu sa građankama i građanima Beograda. Nemanja, Živorad, Ružica, Radovan, Dunja i Ana odgovaraju na pitanja šta znače određene reči koje Gen Z koristi.
Da li znate šta znači reč ghostovati nekog?
Ne znam, ali kad prevedem sa engleskog možda mogu nešto da zaključim, ali ne znam.
Pa ne odgovaramo na poruke i tako.
U gostuju?
Gostuju.
A šta to znači gostuju?
Da
nekoga ugoste?
Ne, da izbjegavaju nekog.
To ne znam.
Ignorišem. Da, bukvalno ignorišem.
Da li znate šta znači da je nešto mood?
Mund?
Mood.
Mood. To isto je neka strana reč.
Mood kao neko raspoloženje, jel?
Onako prija u vibe-u.
Pa kao raspoloženje, dobro je, mislim, pozitivno kao.
In the mood, pa nešto je u elementu tom što radi trenutno, na primjer.
A kada nešto gori?
Znači da je mnogo cool, mislim kao in.
Puca kao dobro je nešto, kida.
Nešto gori, ne znam ni to njih, pa širu neku opasnost.
To oni misle zapravo da je nešto super. Da im se sviđa.
A, sve suprotno.
Suprotno.
A zašto što suprotno?
Ali, na primjer, kad kažemo za nekog da je boomer...
Znači da smara.
Kako?
Boomer.
Nemam pojma. Ne znam.
Vraćamo se na Milana Inića i njegov odgovor na pitanje da li se mladi i stari u Srbiji razumeju.
Meni je ovo fascinantno kad vidim te različite generacije kako razmenjuju te neke izraze.
Mm-hmm.
Mislim, ja tako kad se nađem sa porodicom i to moja baka koja je prodavala istoriju i ono, načitana žena, sve i svašta ima ne znam koje memorije u glavi, koliko kapaciteta ima, ali seća se svega i svačega. I onda je tako ona u par navrata uzela nama da priča neke naše reči koje su izašle iz upotrebe.
Mm-hmm.
I kao šta su značile. I onda mi je bila fascinantna ta neka razmena. Koliko stvari ja reči ne znam iz svog rečnika, koje nisu sada zastarale pre 200 godina, već pre 30 godina, 40 godina, i koje se možda ovako pojavljaju samo u vidu neke književnosti, ali u svakodnevnom razgovoru da se više ne primenjuju. I onda pogledam i kao i sve te reči koje mi koristimo sad, te neke slengove, što su anglicizmi, pa nagledamo možda neke stvari mogu da poteknu još iz latinskog rečnika i zanimljiva mi je uopšte ta razmena.
Mm-hmm.
Kad god se tako distanciraju te dve generacije, se kaže ne razumete ovaj sleng, to mi nije neka konverzacija koja je konstruktivna, ali mi je zanimljivo kada krene ovako da se primenjuje to i u njihovom rečniku, pa onda reakcija mlađe generacije kad čuju svoje roditelje kako to govore, da li to onda njima cringe ili ne. Kao da li onda to i dalje cool slang ili ne. Ovaj koji se koristi. Tako da treba napraviti zapravo to podcast ili razgovor s jedno različite generacije, imaju svako svoj spisak tih reči i da osoba pokuša da pogodi šta ta reč znači.
E sad, ja znam da si ti učestvovao, ne baš, nije bila to tema, ali si učestvovao na projektu Gen Bench, je li tako?
O, da.
Gde su spojene generacije, odnosno ljudi iz više generacije. Ajde, kaži nam nešto više o tom projektu. O čemu se zapravo radila?
Hvala ti što si spomenula Gen Bench projekat. To mi je dosta drag projekat, pošto smo radili, radili smo to u okviru Deutsche Welle Akademije, 6 različitih zemalja. I to mi je bilo zanimljivo, jer je to bio moj prvi projekat koji sam radio na engleskom. A ja od malena razmišljam na engleskom. Da kažem sebi, srpski mi je drugi jezik. Pa onda mađarski je treći. Tako da bi je bilo zanimljivo to raditi u ekipi, da vidimo na koji način mi možemo da doprinesemo tom nekom razgovoru, da se, opet da iskoristim tu reč, generacijski jaz, da se ukloni. A to je da jednostavno ljudi imaju mesto da mogu da sednu i da pokrenu razgovor. Bili to poznanici, članovi porodica, prijatelji ili ljudi koji su eto, jednostavno u parku i mogu da sednu na tu klupu koju smo napravili, Jam Bench, Generational Bench. I to nije samo obična klupa, nego ona na sebi ima ispisana pitanja, a i QR kod koji može da se skenira, koji vas odvede na sajt gde se pitanja takođe nalaze. A to su pitanja u 4 različite nivoa, u zavisnosti od toga koliko želite da se bolje ovako upoznate i da li želite samo na obična pitanja, tipa koliko imaš godina, pa koliko se osjećaš da imaš godina. I onda, i samo to pitanje može da pokrene još neku digresiju među njima i onda da bolje razumeš te generacije. Mi smo tu klupu napravili u Rigi i bilo je jako zanimljivo. Ja sam slušao ljude koji na njihovom jeziku pričaju tamo u Rigi, nisam ih ništa razumeo, ali onda kada je naša koleginica Marija Možete nama to prevela i kad sam shvatio koliko je prelepo sve to što pričaju, onda smo to primenili ovde kod nas i u Novom Sadu, gde se Jam Bench klupa isto sad nalazi, u Novom Sadu kod Opensa District, dođite da pogledate. I vidimo da kako je razgovor počeo, tipa koja su odgovori bili na pitanja šta misliš o moje generacije ili šta ne voliš kod moje generacije, i onda koji su njihovi odgovori bili na ta pitanja kad se razgovor završio. I svačiji odgovor je bio, imali smo neke predrasude ili ne nužno loše predrasude, nego samo generalizovali smo vašu generaciju. I drago nam je što si ti ovde meni kao odličan predstavnik da vaša generacija je još nešto. I onda još neki predstavnik dođe da se ono rašere malo ta lepeza, jer svi ja smo jedinstveni, ne definiše nas samo koja smo generacija, već i mnogo toga više.
Mm-hmm. Rekao si, 15 godina si onda imao kad si pokrenuo svoj kanal. Kakav je osjećaj raditi to sa 15 godina? Da li si imao anksioznost? Čoveče, gledaju me ljudi svuda po Srbiji, možda i regionu. Kakav je osjećaj bio?
Anksioznost je uvek tu, jer želiš da ispoštuješ ljude i da ne izneveriš. I uopšte ta potreba da svaki dan, mislim potreba, želiš da udovoljaš publici, kreatori su, mislim, youtuberi, influenceri su uglavnom mladi, da kažem srednjoškolci, i u tim godinama smo uglavnom i people pleaseri, volimo da udovoljimo drugima i to radimo em iz hobije, em iz želje da želimo da budemo tu za druge i želimo da se izrazimo kreativno, i naravno da želiš svaki dan da budeš tu prisutan i da kreiraš, ali onda vremenom ti se i menjaju ti neki, neću kažem apetiti, već želja da na nekom nivou nešto odradiš, ne samo produkcijski da imaš sjajnu opremu i to, već da uradiš neki tretman pre nego što pustiš u etar. Jer kad bi svaki dan jedno te isto radio, ne bih ja lično imao neki napredak, niti mislim da bi to bilo konstruktivno i za samu publiku. Gledam da svaki put nešto novo pokušamo, to me uvek i vuklo. Tako da nikad nismo ni vijali te neke brojke, znam šta treba da uradim da dođem do 1 milion subscribera, to sam mogao promeniti još i haha, ali želim da budem iskren prema sebi, i iskreni prema svojim i drugarima i kolegama s kojima ovako radim. Ja sam počeo da snimam sa društvom i to mi je jedan od glavnih razloga zašto sam i nastavio. A to je što ovo nije nužno sa neki posao i biznis da napravimo neku imperiju, da zarađujemo milione, nego želimo da dovoljno radimo stvari sa strane, da onda možemo da financiramo ovo što zapravo radimo na YouTube kanalu Jasveštajn. Jasveštajn YouTube kanal nikad nije bio profitabilan, da kažem, nego je više, hej, ajmo da dovoljno sebe edukujemo u nekom smislu, opet sad ja vraćam se tu neku edukaciju i odgovornost. Anksioznost je uvek tu prisutna, ali ono što me svaki put osnaži, a to je kada uživo imam interakciju sa ljudima koji gledaju taj sadržaj i onda vidim da stvarno njima to znači. Zato gledamo da dovoljno znamo neku temu i da napišemo pesmu o tome. Recimo, pesma Želim da znam, koja mi je jako draga pesma, je opet tom momentu anksioznost, da li se samo meni ovo dešava, i to smo napravili u pesmu. Pa i do, da kažem, šašavih stvari, a to je Yu-Gi-Oh dvoboj između učenice i profesora, anime odgovaranje, kad se odgovara srpska gramatika, pa smo napravili naš taj dvoboj. Bilo šta što je onako izazovno za nas, i onda vidimo nešto smo novo naučili, malo smanjuje tu anksioznost kada vidimo, hej, zapravo smo isprobali nešto što smo od uvek hteli da probamo.
Tako da li misliš da je mladima lako da se bore protiv anksioznosti u digitalnom prostoru i van njega do duše, ali generalno, kako misliš da se generacija Z sada bori sa anksioznošću?
Vola bi da čujem i njihove savete i primere. Ja mogu sad pričati samo iz nekog svog iskustva i verovatno se to možda poklapa i sa nekim iz generacije Z. Ne bih pričao sad u ime čitave generacije. Moj prvi korak da se borim sa anksioznošću, to je da živim s tim i da nešto preduzimam po tom pitanju, da ne kopam samo rupu, a to je bilo da sebi kažem da se osjećam anksiozno, to je ne osjećam se dobro, da sebi priznam ili kažem nekome ne osjećam se dobro i da potražim pomoć. Sad, da li je to stručna pomoć, pomoć stručnjaka ili da se obratim staratelju, profesoru u tom periodu, nekome kome ovako verujem, da mi oni možda daju neki savjet gde se ovako preusmerim. Tako da prihvatanje da ti se nešto dešava je ono veliki korak, i onda se tu dolazi do raznih nekih tehnika ili stvari koje ti ljudi kažu da možda pokušaš da vidiš, da promeniš u svojoj svakodnevnici ili u svom odnosu ka sebi, ka drugima, i onda vidiš šta je to što tebi odgovara. Dosta su nas pitali ovako i na panelima kad imamo uživo panel baš na ovu temu, i ja nisam stručnjak, to uvek hoću da kažem, na ovu temu ja stručnjak nisam. Ja sam obratio stručnjaku da meni pomogne za moju ličnu situaciju, i ja vam mogu reći moj primer. Ja neću nikome da kažem, edi kod psihologa, on će ti sve rešiti, jer pre svega imamo i ono, nije svaki psiholog za svakoga, i opet ne ide se kod psihologa da kažeš, e, popravi me sada. Mislim, da takav neki pristup da postoji. Tako da, mislim da je to svakako putovanje, ono, svako ima svoje neko putovanje, ali da je ohrabruje to kada ljudi kažu, ovako je javno da i oni imaju tu situaciju, da nije sve bajno. Generacija Z dosta pronalazi tu neku, ta neki komfor u ovakvim temama, baš prateći, evo, online kreatore, ljudi koji evo, možda su i glumice koje javno kažu da imaju problem s tim i tim. Evo, meni je sjajno što na Instagramu jedno od najvećih following ima Selena Gomez, ako nema možda i najveći following, a ona je baš otvorena po tom pitanju. I to komunicira sa ljudima. I tako, drago mi je kada vidim tu neku reprezentaciju i u pop kulturi, da ljudi stvarno ohrabruju i te ljude koji i kažu nešto ovako na glas, i tu je ta neka međusobna podrška. Svakako je veliki korak to što smo jedni drugima podrška, a ne gledamo da umalovažavamo te njihove poteze i da kažemo da je to slabost, nego slabost je kad nekom želiš da ukineš tu slobodu da se izrazi na taj način i da kažu da nešto nije u redu.
Ja mislim da se i ti
sad samo tiš od digresiju.
Ne, okej, apsolutno, bez brige. Ja mislim stvarno da si ti na svojim kanalima stvorio taj safe space za tvoju publiku, da mogu i da kažu o čemu želiš da pričaš, o čemu želiš da snima, odnosno o čemu oni žele da ti snimaš i slično. Tako da je to stvarno divno, i mislim da samo tako treba i da nastaviš. Tako da, Milane, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala puno na pozivu.
Slušali ste podcast Glasom mladih, u kome smo razgovarali o generaciji Z, zašto je možda bolja od ostalih i kako se na drugačiji način snalazi u svetu. Moje ime je Iva Kajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama je razgovarao Milan Inić. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.com. www.kuća.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.